en Berlino ankaŭ okazis io. Do en Berlino iam dum la kunveno devis okazi en Berlino. Aliaj kolegoj telefonis, havis hotelon, kaj mi provis telefonis al pluraj hoteloj. Mi ne sukcesis. Mi havis mian mi havis mian ordo pri la misio de la ministerio, sed mi ne havis hotelon. Kion fari? Do denove mi rigardis en la jarlibro, mi vidis estis la ĉef delegito Tautora, se mi memoras, bedaŭrinde li mortis ankaŭ. Do mi telefonis, me tute simple: ne timu, sinjorino, ni trovos por vi, kiam vi alvenos. Do kompreneble mi foriris, mi prenis aviadilon, mi rateni. Kaj tiu sinjoro venis en la aeroporto kun floroj, mi estis tre kontenta, ne timu. Kaj indikis, do ŝajnas, ke li prenis kafon, kukon, mi ne plu memoras. Do ni iris ĉe iu vidvino de kuracisto, kiu havis belan apartamenton. Kaj mi estis tute bone zorgita. Por la matenmanĝo estis bela tablo. Mi diris, estis arĝenta, kiel oni diras, ne tranĉiloj, enfin necesilo. Teleraro. Do tute ne, do mi estis tre pli bone ol el iu ajn hotelo. Do jen tio estis en Berlino. En Bonn ankaŭ mi estis ĉe iu samideano, kiam estis okazo. Do vidu, jes, en Varsovio ankaŭ.